Odkud poklad ze Slezské Středy pochází a kdo ho dal do zástavy? Těmito otázkami se polští vědci zabývají už od jeho objevení, ale definitivní odpověď stále nemáme. Mezitím vznikly různé teorie, hovořící nejen o českém pokladu, ale také o původu z Itálie, Německa.
Další teorie divoké třeba v Polsku byly ty, že poklad patří Tatarům, kteří ho někde uloupili v Uhrách a přinesli ho teda sebou do Polska.
Připomíná doktorka Dana Stehlíková z Národního muzea, ale podívejme se raději mezi fakta.
Když se podíváme na celý ten poklad, tak vidíme, že jsou to všechno šperky ženské. A když se pokusíme je obléci královně, tak vidíme, že je to taková souprava, kterou mohla při slavnostních příležitostech panování nosit.
Zaměříme-li se nejprve na korunu, která je složena z částí spojených závlačkou a hřebem.
Původně 10 se našlo a ten 11. právě nedávno, takže do té koruny ještě nebyl zapojený. Ta koruna je vlastně teď menší, vypadá jako na malou hlavu, ale nedá se vyloučit, že těch částí bylo 12, protože to bylo logické pro tu středověkou symboliku.
Každá z částí má přitom nahoře uprostřed figurku orla.
Je to heraldický znakový orel, takže je rozkřídlený, má rozevřená křídla a v zobáku drží prstýnek.
Tento zdánlivý detail měl také stát u zrodu legendy o svatební koruně Elišky Přemyslovny.
Malinký prstýnek, který se nedá navléknout na prst, ale je zase jenom takovou dekorací.
Koruna přitom nabízí reálnější vodítka pro určení své majitelky.
Každá ta figurka je stejná, jsou raženy z nějaké stejné matrice a potom dodatečně dotepávány. Každý ten orel drží takové šištice v pařátech, což si zatím neumíme vysvětlit, proč tedy jakoby držel žezlo, že někteří orly heraldičtí třeba ve znaku ruském nebo ve znaku rakouské monarchie drží žezlo a jablko korunovační v těch pařátech, ale tenhle drží v obou jakousi šištici.
Šištici vypadající přesně jako liči. Další detail, který se v českých dějinách ještě objeví.
Kromě toho je koruna probíjená, má takové trojlisty a čtyřlisty probíjené a hustě posázená drahokamy a perlami. Některé z nich samozřejmě vypadaly, ale ten stav dochování je ku podivu poměrně dobrý. A zároveň je vidět, že ta koruna byla hodně používána, možná i dlouho, protože byla opravovaná, protože třeba některé ulomené části, ulomené křídlo bylo doplněno, některé drahokamy i z lůžky vypadly a ta byla zase doplňována, vyměňovány. Takže to nebyla koruna použitá pro jedinou korunovaci nebo jedinou příležitost.
Prvním nesporným faktem tak je, že koruna nepatřila jediné královně.
Královny nenosily ty koruny denně, měly také prostou čelenku. Takže kdyby tuto korunu používala jedna královna, asi by ji takhle v uvozovkách nedobila.
Čí tedy koruna byla? Může vůbec jít o svatební korunu Elišky Přemyslovny, se kterou jsou spojovány prstýnky v zobácích orlů?
Ty prstýnky nemusí vždycky znamenat sňatek. Že je to královská koruna, to bylo asi od počátku jasné, když se porovnala třeba s německými korunami, italskými nebo s obrazy. A Elišku Přemyslovnu celkem typovali nejprve podle těch mincí Jana Lucemburského, že to je teda nejpozdější panovník uvedený na těch mincích, že to tedy nebude Dožebenácký, který je na jiných mincích, ale že to bude Jan Lucemburský.
Jsou to ovšem i další teorie.
Protože ty další klenoty jsou starší, že tedy Eliška Přemyslovna tu korunu zdědila. A další možnost je, že vlastně to nebyla Eliška Přemyslovna, ale její soupeřka Eliška Rejčka, která sama sebe nazývala na pečetích dvojkrálovnou, dokonce královnou českou a královnou polskou. Byla to manželka krále Václava II. od roku 1300, v roce 1303 byla korunovaná. A není vyloučeno, že by si tady tuto korunu mohla ponechat jako osobní vlastnictví.
Pro Elišku Rejčku by hovořila i sama koruna.
I podle toho stylového rozboru, protože když si tam prohlédneme detaily toho tepání, tak zjistíme, podíváme se mezi orly, říkali jsme, že je tam 10 orlů a jeden tedy nebyl doplněn. A střídavě mezi těmi orly jsou na těch hřebech závlaček takové krásné botanicky nepojmenovatelné plody. Jsou to tři zdánlivě vinné lístky, které vždycky zakrývají šištici. Mohli bychom říct, že se podobá šištici chmelové, ale není vlastně do špičky, ale je kulatá. A ty dvě šištice jsou pod sebou, takže dvakrát tři lístky a dvojice šištic. A to je motiv, který přesně najdeme na pohřebních klenotech krále Rudolfa Kaše.
Tedy druhého manžela Elišky Rejčky, který velmi náhle zemřel v Hražďovicích na Úplavici.
A tak spěšně, jako zemřel, byl i pohřben. Takže zlatník, jak bylo zvykem, musel, řekněme, přes noc i hned příležitostně mu udělat ty pohřební klenoty. No a byl to zřejmě zlatník, který dělal i tuto korunu, protože to udělal prostě přesně stejně. Měl stejnou matrici pro to zrnění těch šištic, udělal ty šištice stejně, akorát si na tom nedal tolik záležet.
Ve zlatnické práci tak zůstala zpráva, která nás odkazuje na královskou dílnu činou už v časech prvního manžela Elišky Rejčky, krále Václava II.,
která měla spoustu stejných matric, která měla svůj styl, svůj výběr dekoru, svůj výběr figur, tak udělala oba předměty.
Jsou to i další vodítka vedoucí k Elišce Rejčce a posledním přemyslovcům.
Pásek s ornamentem z vinných lístků, který je na těch volných utrhaných páscích ve Šrodě. Tentýž motiv dekoru totiž najdeme jednak na strahovských plenářích, to jsou dvě desky relikviářové, původně pocházejí z královského kláštera benediktínek u svatého Jiří na Pražském hradě, to byl přemyslovský ústav. Tak tam ten zlatník použil stejné pásky a stejný pásek najdeme také na těch pohřebních korunovačních klenotech. To znamená, že nám to dohromady dává jednu skupinu zlatnických prací. Poklad kláštera svatého Jiří na Pražském hradě také byl vlastně součástí přemyslovských klenotů.
Ze kterých ovšem mohly vybírat obě Elišky. Která z nich tedy mohla dát poklad do zástavy?
Pokud se budeme řídit mincemi, tak zjistíme, že ty nejmladší jsou ražby od roku 1332. To bylo už dva roky po smrti Elišky Přemyslovny.
Přitom Eliška Rejčka umírá až v roce 1335.
Elišce Přemyslovně víme, že byla v době sporů po drahnou dobu své vlády bez peněz a že dokonce svoji královskou korunu zastavila už někdy v roce 1311, a to do března. Se dvěma poháry ten seznam se dochoval, ten úpis dlužní, ale tehdy ji zase vykoupila.
Ovšem zastavování a vykupování klenotů patřilo ve středověku k běžné praxi.
Klenoty byly považovány za součást finanční hotovosti a běžně se tedy měnily, dávaly do zástavy. Nebyl to výraz toho, že by to udělal nějaký mizera.
Klenoty byly podle dostupných zpráv uloženy společně s mincemi. I přesto, že neschody s Janem Lucemburským mnohdy dohnali Elišku Přemyslovnu do velké finanční tísně a pravděpodobně by na jejich vykoupení ani neměla dostatečnou hotovost, nemohla zastavit poklad dva roky po své smrti. Varianta s Eliškou Rejčkou tak vypadá stále pravděpodobněji.
Která založením kláštera na Starém Brně, což byla obrovská stavba, finančně náročný podnik, se poměrně finančně vyčerpala. Také postupně přicházela o moc a přišla o své statky věné, zůstalo jí jen to Staré Brno. Před smrtí se obracela stále více k Bohu, vykonala dokonce velkou pouť do Poríní, do Kolína nad Rýnem, odkud přivezla spoustu ostatků. A je pravděpodobné, že tedy ty světské klenoty už mohla postrádat.
A snad už jen perličkou na závěr může být verze, kterou nabízí například anglická Wikipedie. Ta pro změnu připomíná Blanku z Valo, první manželku Karla IV., korunovanou v roce 1347. Korunu měl u jakéhosi Mojžíš zastavit sám Karel, ale už ji neměl od koho vykoupit, protože tento obchodník měl zemřít na mor nebo při pogromech. Příliš pravděpodobně ovšem tato teorie nepůsobí, už proto, že by se v pokladu určitě našly mince datované do pozdější doby než k roku 1332, tedy za splnění té podmínky, že byl poklad do zástavy prodán jako celek, a ne postupně.